Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Амерыканскі кангрэсмен Сміт заклікае да пільнасці з беларускімі выбарамі. Лідія Ярмошына хоча законам забараніць агітаваць за байкот. Александр Лукашэнка імем рэвалюцыі запатрабаваў разабрацца з крэдытнымі кватэрамі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 година у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Амбасадар Злучаных Штатаў у Лібіі Крыстафер Стывенс і яшчэ тры супрацоўнікі амерыканскай амбасады ў гэтай краіне былі забітыя ў выніку учорашняга ўзброенага нападу на консульства Злучаных Штатаў у лібійскім горадзе Бенгазі. Гэтую інфармацыю пацвердзіў сёння прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама. Ён дадаў, што загінулі яшчэ тры амерыканскія грамадзяне. Гібель чатырох амерыканскіх дыпламатаў у Лібіі выклікала шырокую міжнародную рэакцыю. Старшыня ўсеагульнага нацыянальнага кангрэсу Лібіі, часовы кіраўнік дзяржавы Махамед Аль-Макрыф, прынёс выбачэнні Злучаным Штатам і заклікаў да расследавання абставінаў злачынства. Кіраўніца замежнапалітычнага ведамства ў развязу Кэтрын Эштэн рэзка асудзіла тое, што здарылася, і запатрабавала ад уладаў Лібіі забяспечыць бяспеку замежных дыпламатаў. Улады Егіпту, Афганістану і лібанская радыкальная групоўка Хізбала асудзілі крытычны ў адносінах да ісламу фільм, які, як мяркуюць, стаў падставай да гвалту ў Лібіі. У той жа час у заяве ўраду Егіпту ўтрымліваецца заклік да грамадзян праяўляць стрыманасць пры выражэнні пратэсту. Еўропа павінна імкнуцца да стварэння федэрацыі нацый. З такой заявай выступіў сёння прэзідэнт Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу на адкрыцці сесіі Еўрапарламенту.
Цяпер, як ніколі, нашым грамадзянам і новаму сусветнаму парадку патрэбная актыўная ўплывовая Еўропа, не толькі для нас, тут у Еўропе. Для ўсяго астатняга свету важна, каб мы былі паспяховымі. Еўропа, якая атрымаецца сваіх каштоўнасцяў, і Еўропа, якая гатова пастаяць за свае перакананні ў тым, што правы чалавека – гэта не раскоша для развітых краін, а рэч, якая павінна разглядацца як усеагульная каштоўнасць.
Падкрэсліў Барозу. Таксама сёння канцлерка нямецкай Ангела Меркель павітала рашэнне канстытуцыйнага суду яе краіны, які адхіліў пазовы супраць стварэння еўрапейскага стабілізацыйнага механізму і бюджэтнага пакту еўразвязу. Раней прыблізна 37 тысяч немцаў падалі скаргі ў суд з заклікам блякаваць стварэнне фонду і правесці рэферэндум па гэтым пытанні. У Пакістане больш за 280 чалавек загінулі і прынамсі 60 былі параненыя ў выніку пажару на тэкстыльнай фабрыцы ў Карачы, дзе рабочых падчас працоўнага дня трымалі пад замком. Улады асцерагаюцца, што колькасць ахвяр можа павялічыцца. Кіраўнік шпіталя ў Карачы сказаў, што каля 30 загінулых былі настолькі моцна спаленыя, што немагчыма было нават вызначыць іх палавую прыналежнасць. Відавочцы паведамляюць, што многія рабочыя спрабавалі выбрацца з будынку праз вокны, але не здолелі праціснуцца праз краты. Тыя, хто працавалі замкнутымі ў падвале, задыхнуліся ад дыму. У Сырыі ў раёне міжнароднага лётнішча Алепа, гэтага найбуйнейшага горада краіны, ідуць зацятыя баі паміж урадавымі войскамі і атрадамі паўстанцаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру